Ja sündis, kui Jeesus oli kõik need kõned lõpetanud, et ta ütles oma jüngritele, te teate, et ülehomme on paasapüha ja inimese poeg antakse risti lüüa. Siis kogunesid ülempreestrid ja rahva vanemad ülempreester Kaifase kotta ja otsustasid Jeesuse kavaluse kinni võtta ja tappa. Nad ütlesid aga, teda ei tohi kinni võtta pühad ajal, sest muidu hakkab rahvas mässama. Et Mattese 25. peatükis on kirja pandud Jeesuse need sõnad, mida ta ütles variseride ja kirjatundjate kohta. Ja need ei olnud mitte kiidusõnad, vaid need olid need sõnad, mis tõid avalikuks nende inimeste, kes seal ühiskonnas kõrgetel kohtadel olid, nende inimeste sisemaailma ja nende tegelikkuse loomusse. Ja see ei meeldinud neile sugugi mitte. Seda mõtet, et Jeesus ära tappa, seda olid nad ka varem heietanud. Ja ka see kord siis see viidi ka ellu. Täna on suurem osa kristlikus maailmas nagu see päev, mida nimetatakse vaikseks rahupäevaks. Päev, mil Jeesuse piinatud keha lebas hauakambri lavatsil. Paasapühad olid tegelikult Moosese poolt kirja pandud, aga Jumala poolt andud pühad juudi rahvale. See oli aeg, kus inimesed tulid kogu juudamalt kokku Jeruusalemma, muidugi ilmselt mitte kogu rahvastik, aga kes said. Ja mitte ainult Iisraelimaalt, vaid ka diasporaast. Nendest juudi kogukondadest, kes elasid väljaspool Iisraelimaad ümber Vahemere rannikute. Et ka sealt tulid juudid Jeruusalemma. See oli aeg, kus inimesed kohtusid üksteisega, kus räägiti sündmustest, mida oli kogetud ja nähtud ja kuuldustest, mida oli kuuldud. Aga muidugi see peamine oli võeti osa paasa teenistusest. Et selle ajal oli ka eriline toidumenüü, hapnemata leevad ja see, ütleme siis, tale liha siis kibedate rohtudega. Ja kogu see püha siis kestis 7-8 päeva, see püha periood. Et see oli rõõmuaeg. Aga see kord, et paasapühad olid erinevad nendest, mis olid eelnevalt olnud. Nad pühad juba algasid erinevalt. Kui Jeesus oma jüngritega Jeruusalemma lähenes ja seekord ta sõitis eesli seljas, mõtlen, et eesel siis oli nagu tolla ja rahva auto, et kuningad sõitsid ikka hobustega ja kaarikuga. Aga tavainimesele ta oli ikkagi liikumisvahend. Et kui Jeesus tuli selle eesliga, et siis inimesed heitsid tema ette palmioksi. Et sellist tähelepanu, sellist käitumist osutati ainult kuningatele. Kui kuningad tulid, siis nende teid palistati ja siis kui kuningad tulid võidukalt sõjalt. Aga nüüd Jeesus tuli Jeruusalemma. Samamoodi tema suhtes inimesed käitusid. Ja see ei olnud midagi sellist, mida no, nagu kõrgemalt poolt korraldati, vaid see tuli spontaanselt. See tuli sellepärast, et nendel inimestel oli suur lootus, et Jeesus nüüd tuleb ja võtabki see võimu enda kätte. Et tegelikult seda messia ootust ja messia poolset võimu väe, ütleme, enda kätte võtmist, seda juudid sajandeid ootasid. Ja eriti kui nad olid jälle võõra võimu all, siis see igatsus läks tugevamaks. Et kuidas need inimesed siis, miks neil tekis selline motiiv nüüd austada Jeesust? Nad uskusid, et Jeesus ongi Messias ja sama Jeesus ja et ta ongi tulnud vabastama. Jääb siuke mulje, et nad mõtlesid selle vabastamisel vabastamist Rooma ikest. Ja et hoopis nemad saavad valitsejaks. Et seda võiks nimetada ka poliitilisteks unistusteks, mis nendel inimestel oli. Ja see oli üleüldine, et sellest samast mõttest, et Jeesus võtab siis võimu oma kätte, seda ootasid ka tegelikult tema jüngrid, kui nemad lootsid selle peale. Ootused olid siis selle ajal laes. Rahvajuhid ja ülempreester ja preesterkond, ilmselt nemad olid väga mures, et kas läheb jälle madinaks. Ja küllab nende inimeste hulgas, kes Jeesust ümbritsesid, teda vaatasid ja kuulasid, oli palju ka tegelikult riigivõimu agente, kes paid tähele iga sõna, mida ta ütles, iga tegu, mis ta tegi ja kandsid ette. Et jah, lootused olid ja ootused olid laes. Aga midagi juhtunud. Jeesus ei võtnudki võimu oma kätte. Toimetas nii, nagu varematel aastatel oli toimetanud paasapühade aeg. Et need, kui need inimesed seal need palmipuude oksi sinna tee peale heitsid, et see oli ka, võib öelda, mõnes mõttes massipsühoos. et lootused olid ja siis, et mõned, keegi oli algataja, et väidame neid oksi sinna ja siis teised järgisid ja nii see asi läks. Et nii need protsessid käivad, et keegi algatab ja teised lähevad kaasa. Lootused olid laes, aga kui midagi ei soimunud, siis hakkasid mõtted muutuma. Tekis kahtlus, tekis pettumus. Et selle paasapühaga seoses hakkasin mõtisklema Juuda üle, tema rolli üle. Tema nimi on tänapäeval sõimusõna. Ja see, millega väljendatakse või tähendab, millega võrreldakse reetureid. Ja mõtlesin selle teema peale, et miks ta niimoodi toimis. Kui ma seda sissejuhatavat kirjakohta lugesin, siis viimane salm panite tähele, et need rahvajuhid plaanisid Jeesust ära hukata, aga nad mõtlesid, et paasapühade ajal me seda ei tee. Et see võib mässu esile kutsuda. Ja ometegi Jeesus hukkamine toimus paasapühade aega. Tänu sellele, et Juudas oma käe ulatas neile. Aga miks ta seda tegi? Ta ei olnud ju siis rahvajuhtide agent, kes oli sinna jüngrite hulka saadetud selleks, et sinna sisse elada ja siis kuulata, mida Jeesus räägib ja siis neile ette kanda. Ja siis, kui tuleb moment, siis aidata ta kinni võtta. Et kes ta siis oli? Et miks Jeesus või miks Juudas tuli appi? Et ma mõtlesin, et äkki see sama põhjus oli ka temas, mis oli nendel tavainimestel või üldselt rahval, et Jeesus võiks oma väge näidata, peaks näitama ja saama kuningaks. Aga kuna ta seda ei teinud, siis tekkis Juudasel see mõte, et ta siis aitab Jeesust. Et Jeesus võetakse kinni ja kui ta siis kinni võetakse, ja, et siis ta kindlasti näitab oma väge. Et miks just niimoodi mõelda? Ta oli nõus Jeesust ära andma 30 õbe seekli eest, mille kohta on, no, Ellen White ütleb, et see oli ühe orja hind tolle ajal. Ellen White kirjutab ka, juhib tähelepanu, et Juudasel oli rahaarmastus. Et ta armastas raha ja teistpidi oli tal siis nüüd et tal oli geniaalne, noh, ma ise mõtlesin, et geniaalne idee, et ühest küljest teenib selle pealt, aga teisest küljest Jeesus nüüd näitab ennast messiana oma täielikus hiigluses, võtab võimu oma kätte ja loob oma riigi ja et küllab, kuna ta oli nüüd Jeesuse seal jüngrit tulgas kukruhoidja, rahaga tegeles, et siis Jeesus oma riigis pakub talle no siis tänapäevalt rahandusministri kohta. Et äkki sellised motiivid olid temas, miks ta Jeesus ära andis. Sest kui ta olekski see tema kuri plaan olnud Jeesust ära anda, siis ta oleks pidanud väga rahul olema, et tema operatsioon õnnestus, sai raha, et võib-olla siis midagi veel muud. Aga et tegelikult ta andis selle raha tagasi ja ta poosast üles. See tähendab, et tema maailm varises kokku, tema plaan varises kokku. Sest Jeesus on näidanud oma jumalikku loomust. Et need olid minu enda mõtisklused ja siis mõtlesin, et äkki Ellen White ka midagi kirjutab sel teemal. Ja siis vastuse igatus tuli välja, et on terve peatükki kirjutanud temast. Et mõtlesin ma siis mõned mõtted ka siit. Loen, et ega mina ei oskagi nii hästi neid asju esile tuua, aga et mul oli siis nagu see hea, ma ei tea, kas see hea on, aga ikkagi ära tundmine, et ma olin nagu aru saanud temast. Või tähendab, oligi saanud niiviisi aru, nagu Ellen White kirjutab. Et ma siin, eks te ise saate lugeda, aga mõned kaks lõiku või kaks kohta ma loen teile. Et alguses et juuda ühinemisest jüngritega, sest me evangeeliumites ei näe juuda kutsumisest. Juudas oli jüngritega ühinenud siis, kui suured rahvahulgad järgisid Jeesust. Kristuse õpetused liigutasid inimeste südant ja nad kuulasid neid võlutult nii sünagoogis, merekaldal kui mäenõlval. Juudas nägi, kuidas haiged, vigased ja pimedad linnadest ja alevitest koondusid Jeesuse juurde. Ta nägi, kuidas surijad tema ette toodi. Ta nägi Jeesus ime tegusid. Juudas tajus ka oma elus Kristuse mõju. Ta pidas Kristuse õpetust ülimaks kõigist seni kuulduist. Ta armastas seda suurt õpetajat ja soovis alati temaga olla. Ta igatses muutust oma elus ja iseloomus ning lootis seda siis, kui temast saab Jeesuse Kristus järel käia. Kristus ei lükanud Juudas tagasi. Ta võttis ta vastu 12 hulka. Ta usaldus talle evangeeliumi töö. Ta andis talle väe, tervistada haigeid, jääda välja kurja vaime, kuid Juudas ei annud end Kristusele täielikult üle. Ta ei loobunud auahnusest ja rahaarmastusest. Ehkki ta võttis vastu Kristuse kaastöölise koha, ei lasknud ta Kristusele end vormida. Ta tahtis säilitada oma vaated ja seisukohad ning jätkata teiste kritiseerimist ja süüdistamist. Teised jüngrid hindasid Juudast kõrgelt. Ta oli neile autoriteediks. Juudaski hindas oma võimeid kõrgelt ning pidas vendi taibukuselt ja võimekuselt endast palju madalamaks. Tema meelest ei näinud nad võimalusi ega osanud olukordi õigesti ära kasutada. Kogudusel polnudki võimalik jõuda õitsengule nii lühinägelike meeste juhtimise all. Peetrus oli äge ja tegutses järel mõtlematult. Johannest, kes talletas Jeesuse huultelt kuulud tõdesid, pidas Juudas kehvaks majandusmeheks. Matteus, keda oli kasvatatud olema väga täpne kõiges, oli tema meelest petantselt aus ning mõtiskles alati Kristuse sõnad üle ja süvenes neisse sedavõrd, et talle ei saanud usaldada tähtsaid kaugelt nägeliku pilku nõudvaid asju. Nii lahterdas Juudas kõik jüngrid ära ja meelitas end mõttega, et kui tema poleks nii hea asjaajaja, siis sattuks kogudus kindlasti raskustesse. Juudas pidas end ületamatuks. Enda meelest oli ta Kristuse tööle auks ja laskis enda alati välja paista. Et ta oli siis inimene, keda mõnikord tänapäeval öeldakse, minu arvamus, et inimene, keda iseloomustab selline mõte, et minu arvamus ja vale arvamus. Et see tähendab seda, et see, mida mina mõtlen, et see on õige. Kui teised teistmoodi mõtlevad, siis nad mõtlevad valesti. Et tema enesekindlus oli nii suur. Ja et kui nüüd seda mis ma siin lugesin, mis on kirjutatud, siis võib mõelda, et ega selles Jeesuse jüngrite väikses seltskonnas siis teksid ka aeg-ajalt lahk meel erinevad seisukohad. Et see ei olnudki nii nagu üks meele sellest, sest tavaliselt siis Juudas oli see, kes väljendas oma seisukohta ja kui teised temaga nõus ei olnud, et siis ilmselt tekis lahk meel. Nii ma mõtlen. Et siis mõtlesin, et tegelikult see mõtteviis, et mina olen targem, mina tean kõik, et see on tegelikult ohtlik. Et me siin 10. tunnis oli ka see mõte sees, et on inimesed, et kui sa arvad endast, et minul on kõik õigem. Et kui Jeesusel poleks, või Juudasel, Juudas poleks niimisi mõelnud, siis võib-olla ta poleks Jeesust ära annud. Veel vaid siin alguses kirjutab, et kui Juudas oleks surnud enne viimast käiku Jeruusalema, oleks teda peetud meheks, kellel oli vääriline koht 12 hulgas ja kellest oleks saanud suur, kellest oleks olnud suur puudus. Aga see need sündmused, mis seal toimusid ja mille tema, millest ta kaasa aitas, see muutis ka tema elu lõppu. Nagu me teame. Et siin on üks teine lõik, mida tahaks teil lugeda, et see on juba selle ajal, kui Juudas või tähendab, kui Jeesus oli viidud sinu vangikotta ja Juudas oli ka sealt pealt vaatajate hulgas. Imestusega nägi ta, et õpetaja laskis end ära viia, ärevusega järgnes ta talle kohtukotta. Tootas pingsalt, et Kristus ilmutab neile oma väge ning paiskab nende plaanid põrmu. Aga tund kulus tunni järel ja Jeesus talus kõiki solvanguid. Äraandjad haaras kohutav hirm, ta oligi õpetaja surma müünud. Ka ülekuulamine lõpul lähenas, ei suutnud Juudas enam kauem südametunnistuse piinu taluda. Äkki kõlas kohtusaalis tema kare hääl, mis pani kõik õudusest võpatama. Ta on süütu, säästa teda, Kaifas. Nähti, kuidas Juudase pikk kogu trükis läbi rahvahulga. Ta nägu oli kahvatu ja metsik, tema laubal pärlendasid suured higipisarad. Tormanud kohtujärje juurde viskas ta ülempreestri ette need hõbemündid, mida ta oli issanda reetmise eest saanud. Kaifase rüüst kinni haarates seletas ta anuvalt, et Jeesus tuleb vabastada, sest ta pole midagi teinud, mis oleks surma väärt. Kaifas raputas ta vihaselt lahti, kuid oli segaduses, preestrite reetlikkus oli paljastatud. Oli ilmne, et nad olid jüngri ära ostnud. Ma olen pattu teinud, hüüdis Juudas uuesti, et ma ära andsin süütu vere. Kuid ülempreester, kes oli enevalistuse tagasi saanud, vastas põllikult. Mis see meisse puutub? Vaata ise. Preestrid olid nõustunud kasutama Juudast oma tööriistana, kuid põlgasid tema alatust. Kui ta oli hinge piinas nende poole pöördumas, lükkasid nad ta põllikult kõrvale. Nüüd viskus Juudas Jeesuse jalge ette, tunnistades tema Jumala pojaks ja anudes, et ta end päästaks. Jeesus ei noominud äraandjat. Ta teadis, et Juudas ei kahetsenud tegu, vaid tunnistas süüd hirmust hukkamõistu ja tulevase Jumala kohtu ees. Juudas ei tunnud sügavat süümepinnu ega kurbus sellepärast, et ta oli reetnud veatu Jumala poja. Ometi ei lausnud Jeesus ühtegi hukkamõistvat sõna. Ta vaatas Juudasele haletsevalt otse sõnas. Just selle tunni pärast olengi ma maailma tulnud. Ja saali läbis üllatus sumin. Ja et siis Juudas tõusis ja tormes saalist väljas hüüetega liiga hilja, liiga hilja. Ja pärast seda keegi ei näinud teda enam Juudast elavana. Et Juudasele sai saaduslikuks tema iseloom, tema kõrge enesinnang. Ja siis mõtlesin ka teisele jüngrile, Jeesuse jüngrile, Peetrusele. Et tema oli mees, kes oli selline äge mees. Ja ka tema iseloom, võib-olla ka seal oli sellist tugevat iseloomujoont, tugevat isiksust. Aga tema murdus. Ja Jeesus tegi temast oma järgijate juhi, võtmete hoidja. Et selline lugu siis iseloomust, mis on inimesele saatuslikuks saab. Et igal ühel meil on iseloom puudusi. Ja me ei ole võimelised seda neid ise muutma. Et ainult Jumal võib seda muuta. Ja parim ongi see, et me saame Jumalalt paluda abi, et ta muudaks meid sellisteks, nagu tema soovib meid kujundada. Et mul tekis Juudaga seoses ka see mõte, et võib-olla ta mõttes ka, et kui Jeesus nüüd oma tema ettekujutuse kohaselt oma väge näitab, kes ta tegelikult on, et siis et ta paneb kõnast ajalukku sellega. Et ta pani kõnast ajalukku, aga mitte positiivses mõttes. Et selles halvas mõttes, negatiivses mõttes. Sellised mõtted siis Juudaga seoses. et kui Juudas poleks Jeesust reetnud, et mis siis oleks saanud? No küll need juudi ülikud oleks leidnud millise mingisuguse viisi, kuidas Jeesust kinni võtta. Aga jah, Jeesus või Juudas täitis tegelikult ajaloolise rolli. Aga ta kaotas sellega oma elu. Et me ei tea, kas ta Jumala riigis on. Me mõtleme, et ei ole, kuna ta niimoodi käitus. Aga võib-olla ärme mõtlemegi nii kaugele, mõtleme selle peale, et me ise oleksime Jumalale vastu võetavad. Sellised mõtted siis tänasel vaiksel raupäeval. Aamen.